Este al treilea răspuns al lui Iov, care se întinde pe capitolele 12, 13 și 14. Însă vom citi câteva versete din capitolul 12 și apoi din 14. 12, de la 1 la 5. Iov a luat cuvântul și a zis: s-ar putea zice în adevăr că neamul omenesc sunteți voi și că odată cu voi va muri și înțelepciunea. Am și eu minte ca voi, nu sunt mai prejos decât voi. Și cine nu știe lucrurile pe care le spuneți voi? Eu sunt de batjocura prietenilor mei când cer ajutorul lui Dumnezeu. Dreptul, nevinovatul, de batjocură. Dispreț în nenorocire, iată zicerea celor fericiți. Dă brânci, cui alunecă cu piciorul. Și întoarcem la capitolul 14. Omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Se naște și e tăiat ca o floare, fuge și piere ca o umbră. Și asupra lui ai tu ochiul deschis și pe mine mă tragi la judecată cu tine. Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul. Dacă zilele lui sunt hotărâte, dacă i-ai numărat lunile, dacă i-ai însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece, întoarceți măcar privirile de la el și dă-i răgaz să aibă măcar bucuria pe care o are simbriașul la sfârșitul zilei. Un copac și tot are nădejde, căci când este tăiat, o drăslește din nou și arde lăstari. Când i-a îmbătrânit rădăcina în pământ, când îi piere trunchiul în țărână, înverzește iarăși de mirosul apei și de ramuri de parcă ar fi sădit din nou. Dar omul, când moare, rămâne întins. Omul, când își dă sufletul, unde mai este? Cum pierd apele din lacuri și cum seacă și se usucă râurile, așa se culcă omul și nu se mai scoală. Cât vor fi cerurile, nu se mai deșteaptă și nu se mai scoală din somnul lui. Ah, de mai ascunde în locuința morților, de mai acoperi până îți va trece mânia și de mai rândui o vreme când îți vei aduce iarăși aminte de mine. Dacă omul odată mort ar putea să mai învieze, aș mai trage nădejde în tot timpul suferințelor mele, până mi se va schimba starea în care mă găsesc. Atunci m-ai chema și ți-aș răspunde și ți-ar fi dor de făptura mâinilor tale. Dar astăzi îmi numeri pașii, ai ochiul asupra păcatelor mele. Călcările mele de lege sunt pecetuite într-un mănunchi și născocești fără de legi în sarcina mea. Cum se prăbușește muntele și piere, cum piere stânca din locul ei, cum este mâncată piatra de ape și cum este luat pământul de râu, așa nimicești tu nădejdea omului. Îl urmărești într-una și se duce. Îi schimonosești fața și apoi îi dai drumul. De ajung fiii lui la cinste, el nu știe nimic. De sunt înjosiți, habar nu are. Numai pentru el simte durere în trupul lui, numai pentru el simte întristare în sufletul lui. Amin. Amin. Luăm loc. Cu ajutorul Domnului încheiem astăzi prima serie a cuvântărilor prietenilor lui Iov și a răspunsurilor lui Iov. Cuvântări care până la urmă sfârșesc a fi niște discursuri. Discursuri, le-aș numi filozofico-religioase, ale prietenilor lui Iov, prin care aceștia încearcă să-i explice lui Iov situația, realitatea în care se află, să-i dea argumente raționale, logice și să-l convingă pe Iov că în el este cauza necazurilor care au venit peste el, cauza nenorocirii, că sigur tăinuiește lucruri, păcate, care au cauzat starea aceasta, pentru că Dumnezeu așa lucrează și nu aduce peste cel drept astfel de nenorociri. Că așa cum fiecare efect are o cauză, și efectul acesta și starea aceasta în care se află Iov are o cauză și cauza nu poate să fie decât în el, înăuntru lui, ascunsă undeva, intenționat sau neintenționat. Și dacă e neintenționat, ei îl ajută pe Iov să descopere unde este cauza aceasta. Și pe de altă parte, răspunsurile lui Iov, care recunoaște în cuvântările lor doar niște cuvinte deșarte ale unor oameni care nu pot înțelege situația lui, suferința lui, pentru că sunt străini de ea. Un prim argument ar fi că sunt străini de ea, n-au trecut niciodată pe acolo, cum să-i explici tu unui om ce se întâmplă cu el în locul unde se află când tu niciodată n-ai fost în locul respectiv? Păi el e în măsură să-ți spună ție despre locul acesta, el e în măsură să-ți explice ce se întâmplă și să-ți povestească ce se întâmplă pe acolo, pentru că el e acolo, în acest loc. Tu n-ai fost acolo, tu ai citit numai despre locul ăsta, ai auzit de la alții, ai auzit de la înaintașii noștri, de la vremurile străbune, ele ascultă de ei, îi spunea unul dintre ei, și te vor învăța, că noi suntem de ieri și noi nu știm nimic. Una e să ai cunoștințe despre un anumit lucru și alta este să-l trăiești, să le experimentezi lucrul respectiv. Apostolul Pavel, vorbind despre împărăția lui Dumnezeu și despre predicatori și despre apostoli și despre apostolii în ghilimele din Corint, spune: când voi veni la voi, vreau să văd puterea celor ce s-au îngânfat și nu vorbele, pentru că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Vorbe, spuneau și prietenul lui Iov, însă nu aveau greutate, vorbele acestea nu aveau putere, nu puteau să producă nimic asupra lui Iov. Iov vede în cuvântările lor doar niște cuvântări deșarte, niște cuvinte dau brânci celui care alunecă cu piciorul, dispreț în nenorocire. Iată, spune aici, iată zicerea celor fericiți. Și cursa aceasta, pericolul acesta ne pândește pe toți. Fiecare gândim că știm, cum am auzit și înainte, gândim că știm suficient, așa încât să fim în stare să învățăm și pe alții, să le spunem și altora. Și aici vorbesc un pic în cunoștință de cauză, că am mai spus asta, dar o spun și acum, pentru că se potrivește atât de bine. Așa am înțeles, înainte de a începe acest ciclu de meditații din cartea Iov, am înțeles situația asta cu care se confrunta Iov și în care erau și prietenii lui Iov, când cineva a venit la mine în curte și timp de un ceas mi-a tot povestit și a încercat să mă informeze și să mă lămurească cum stau lucrurile cu cancerul. El nu a avut niciodată cancer, nu m-a auzit despre cancer, poate au văzut persoane bolnave de cancer și venea să-mi spună mie cum e acolo și ce e acolo și ce e de făcut și așa mai departe. Și am tot stat și am tot ascultat și până la urmă s-a oprit. Dacă nu se oprea, parcă îmi venea așa un gând să-i spun, știi, dacă e vorba de cancer, cred că aș avea și eu ceva de spus. Cred că aș putea să spun ce e acolo, pentru că eu sunt acolo, pentru că am fost acolo și pot să-ți dau o informație de primă mână de la fața locului, nu din auzit. Dar omul simte nevoia să vorbească, să spună, să explice, să lămurească pe alții. Poate și să arate altora ce știe el sau cât de multe știe. Și poate că așa gândeau și prietenii lui Iov. Acum, după cuvântarea lui Țofar din Naama, au vorbit toți trei și Iov răspunde lui Țofar din Naama tot prin invocarea lui Dumnezeu, pentru că, spune, eu sunt de batjocura prietenilor mei când cer ajutorul lui Dumnezeu. Plângerea lui Iov, strigătul lui disperat se îndreaptă spre Dumnezeu, de la Dumnezeu așteaptă răspuns, de la Dumnezeu așteaptă un cuvânt, o explicație, cumva, că parcă situația lui s-ar ușura dacă ar ști Iov de ce se întâmplă aceste lucruri. Însă și asta este o mare lecție pentru noi toți, că și noi gândim la fel ca și Iov și când ni se întâmplă ceva, am vrea să știm de ce. Am vrea să știm de ce ni se întâmplă lucrul acesta și mulți pun întrebarea că de ce se întâmplă și ni se pare că dacă am ști de ce, ne-ar fi mai bine. Ni se pare că dacă am ști de ce, mintea noastră s-ar liniști și întrebările noastre ar înceta, însă în realitate nu se întâmplă lucrul acesta. Dacă ni s-ar descoperi de ce ni se întâmplă un anumit lucru, o stare grea prin care trecem, de ce trecem prin valea umbrei morții, de ce experimentăm această noapte întunecată a sufletului, dacă ni s-ar da un răspuns la întrebarea asta, știți care ar fi rezultatul? În loc să ni se stingă toate întrebările, Răspunsul la întrebarea de ce ar naște o sumedenie de alte întrebări care să explice răspunsul la întrebarea de ce, că noi nu-l putem înțelege, răspunsul acesta, și nu-i satisfăcător și nu-i mulțumitor pentru noi. Motiv pentru care Dumnezeu nu-i răspunde lui Iov și nu-i explică și nu ne răspunde nici nouă și nu răspunde nimănui de atunci și nici înaintea lui Iov timp de mii de ani. Pentru că nu-i de folos. Ce har să poți să fii smerit și în suferință liniștit. Ce mare har. Să știi că Dumnezeu este în control peste toate lucrurile, să știi că pentru cel credincios toate lucrurile, fără nicio excepție, toate lucrează împreună. Toate fac parte împreună dintr-un plan special al lui Dumnezeu, hotărât mai dinainte și lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică celor care sunt chemați după planul său. Și asta are o singură implicație și o implicație majoră și care ne transformă viața. Toate lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Implicația este să iubești pe Dumnezeu, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Și atunci o să poți face față oricărei împrejurări. Pentru că atunci îți încredințezi soarta în mâinile credinciosului ziditor. Așa spune Apostolul Petru, că cei care suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze soarta în mâinile credinciosului ziditor. Dumnezeu este credincios. Iov încă se zbătea cu întrebări dramatice în suferința lui și vedeți că am citit capitolul 14 tot, spune aici în versetul 13, ah, dacă mai ascunde în locuința morților, de mai acoperi până îți va trece mânia și înțelege că încercarea are un timp și are și un sfârșit al ei și mânia lui Dumnezeu are și ea o perioadă limitată, de mai rândui o vreme când îți vei aduce iarăși aminte de mine. Dacă omul odată mort ar putea să mai învie, asta era marea problemă. Dacă omul odată mort ar putea să mai învie, aș mai trage nădejde în tot timpul suferințelor mele până mi se va schimba starea în care mă găsesc. Învierea morților, certitudinea învierii. Încă nu avea Iov, încă nu vedea clar ce înseamnă învierea, va fi o înviere, cum va fi. Putea să fie doar o intuiție a învierii și are parte de o revelație cu totul special în capitolul 19, când spune, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte, să fie săpate cu un priboi de fier, cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu, și iată acum știe Iov, fără ca Dumnezeu să-i răspundă direct, fără ca să-i vorbească Dumnezeu direct, ajunge prin suferință, prin meditație, prin invocarea lui Dumnezeu, prin rugăciune, ajunge să cunoască. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va arăta la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Mă voi întâlni cu El. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și noi altuia. Și întrezărește finalul, că va fi bine. Îl voi vedea și Dumnezeu îmi va fi binevoitor. În final totul va fi bine. Dumnezeu va duce toate lucrurile spre bine. Și atunci voi veți zice, pentru ce-L urmăream noi, căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută. Și exact așa se vor întâmpla lucrurile. Temeți-vă de sabie, căci pedepsele date cu sabia sunt grozave și să știți că este o judecată. Acum încercăm să parcurgem așa destul de fugitiv, pentru că avem trei capitole pe care încercăm să le acoperim din răspunsul lui Iov. Răspunsurile lui Iov sunt elaborate, sunt dezvoltate mult mai mari decât cuvântările prietenilor lui, pentru că Iov doar parțial le răspunde lor. Începe și li se adresează lor câteva cuvinte, două, trei, patru versete, în fiecare cuvântare și apoi se îndreaptă mereu, rugăciunea lui Iov se îndreaptă mereu spre Dumnezeu. Și cum spuneam și data trecută, cartea Iov este plină de rugăciuni, însă nici una din aceste rugăciuni nu aparțin prietenilor lui Iov. E un lucru important de meditat asupra lui. Nici una din rugăciunile cărții Iov nu aparțin prietenilor lui. În final, Dumnezeu s-a aprins de mânie împotriva prietenilor lui Iov. că n-au vorbit drept despre Dumnezeu. Rugăciunea ne echilibrează viața spirituală. Rugăciunea ne echilibrează mintea, gândirea, simțirile despre noi înșine. Rugăciunea ne păzește de mândrie, de impostură, de tot felul de stări periculoase în care am putea să ajungem. Rugăciunea are de-a face cu sufletul nostru, de relația noastră, are de-a face cu relația noastră cu Dumnezeu și avem neapărat nevoie de rugăciune, cum o numea Liviu ăla, că rugăciunea este respirația sufletului. Neapărat nevoie avem de rugăciune. Iov, care mereu și la fiecare înfruntare a prietenilor lui răspundea cu o rugăciune, cu o invocare a lui Dumnezeu, spune lucruri profunde și spune lucruri adevărate, are și el ezitări, are și el imperfecțiuni, are și el adevăruri relative pe care le rostește, însă Dumnezeu spune în final, nu ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Spune, nu ați vorbit așa drept, așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Nici Iov n-a vorbit în întregime drept despre Dumnezeu, nu știm nimic drept noi. Complet. Știm parțial și realitatea o percepem parțial și cei mai sfinți oameni ai lui Dumnezeu au perceput parțial și realitatea lui Dumnezeu și realitatea lumii și realitatea în care se aflau ei și Apostolul Pavel spune, acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Întâi, invocarea imposturii, versetele 1 la 5, care le-am și citit, s-ar putea zice în adevăr că neamul omenesc sunteți voi, adică voi reprezentați, sunteți exponenții rasei umane, că odată cu voi va muri și înțelepciunea, că ei sunt atot suficienți, atot știutori, atot înțelepți, ei știu tot. Iov le spune destul de ironic, le răspunde Iov, dar cu mare durere, putem să descoperim o mare durere în suflet aici, cauzată de cuvintele prietenilor lui Iov, care se transformă în acuzații împotriva lui Iov, am și eu minte ca voi, nu sunt mai prejos decât voi. În cuvintele lor și în cuvântările lor era un ton de superioritate. Ascultă, Iov! Ascultă că mai am multe lucruri de spus. Ia aminte la ceea ce spun eu și vei vedea că așa este, așa stau lucrurile. Iov n-are dreptate. Și mai intervine până la urmă tânărul Elihu, care aduce și mai grele acuzații asupra lui Iov. Să sufere mai departe, Iov. El continuă să rostească, aproape că spune hule la adresa lui Dumnezeu, să fie încercat mai departe. Să fie și mai grea suferința care vine asupra lui, până când Iov se va pocăi și va recunoaște și se va smeri înaintea lui Dumnezeu. Și niciunul din ei nu descopereau cât de aroganți erau ei. Cât de mândri erau ei prin afirmațiile pe care le spuneau și prin pretențiile pe care le aveau că ei dețin răspunsul și cunoștința și înțelepciunea. Cine nu știe lucrurile pe care le spuneți voi? Înfruntare a imposturii. Putea să nu le răspundă Iov la aceste cuvinte, însă totuși nebunul are nevoie de răspuns în anumite împrejurări, nu? Solomon spune, nu răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu te asemeni cu el. Însă tot acolo spune, răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă înțelept. Și acestora Iov trebuia să le răspundă așa, limitat, condensat, ca să nu se creadă înțelepți, că nu erau. Să nu se creadă atot știutori, că nu erau. Se pare că odată cu voi va muri și înțelepciunea. Și, cum spuneam, rugăciunea lui se îndreaptă spre Dumnezeu, singurul care este înțelept, izvorul înțelepciunii, singurul de unde vine înțelepciunea. Și Iov cere înțelepciunea aceasta de la Dumnezeu și cere această înțelegere a lucrurilor și a stării dificile în care se afla. Pentru că ce era mai greu în încercarea aceasta era disperarea în care a ajuns Iov. Iov a ajuns într-o stare disperată. Și când omul este disperat, el nu mai vede nimic în fața ochilor, nimic nu-l mai ajută, niciun cuvânt nu mai pătrunde până în sufletul lui și prezența cuiva devine obositoare și devine deranjantă. Și am trăit și eu pentru o vreme scurtă așa ceva, când doar vederea unei persoane îmi provoca suferință, fără să spună nimic, fără să transmită absolut nimic. Deci atât de grea era situația încât nu suportam să văd pe cineva lângă mine, să aud pe cineva vorbind, să aud telefonul sunând. Era un chin să aud telefonul că sună. E greu de explicat așa ceva. Că eu vă spun lucrurile astea, că le-am trăit. Nu câtă nici pe departe, deci eu le-am experimentat din plin toate aceste realități. Dar într-o astfel de situație să vină cineva și să țină discursuri unei inimi disperate, să țină discursuri așa despre filozofie, despre cunoaștere, despre înțelepciune, despre condiția umană și așa mai departe. Deci ăsta e chiar un mare chin și să fie și prieten cel care îți vorbește în felul acesta. Suferința lui Iov atinge limite inimaginabile când imploră mila prietenilor. Aveți milă de mine, prietenii mei. Și când spune că cel care suferă are drept la mila prietenului. Și o găsește? Nu o găsește. Nu găsește mila prietenului. Și era și în înțelepciunea populară și în înțelepciunea lui Solomon că este un prieten care ține la tine mai mult decât un frate. Dar numai unul. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține la tine mai mult decât un frate. Era acesta între prietenii lui Iov? Nu era. Îl găsim pe acesta între prietenii noștri? L-ați găsit dumneavoastră? Pe acel unul între toți prietenii pe care îi aveți, care ține la voi mai mult decât un frate? Nu l-ați găsit. Nici eu nu l-am găsit. Pentru că acel unul singur, un prieten care ține la tine mai mult decât un frate, nu e aici și nu e de aici, ci este în cer. Este însuși Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. Poate că pentru prietenul lui și-ar da cineva viața, zice apostolul Pavel. Poate că și-ar da viața. Însă Domnul și-a dat viața pentru noi care eram dușmanii lui, ca să facă din noi prietenii lui. Nu vă mai numesc robi, ci vă numesc prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ceea ce am auzit de la tatăl meu. Ce mare har și ce mare privilegiu ne oferă Dumnezeu, că în cele mai grele stări ale sufletului și ale trupului continuă să existe acel prieten, unul singur, care este veșnic și care este din veșnicie și la care putem să apelăm întotdeauna și care știe totul despre noi și care este atotputernic și care ne iubește cu o iubire veșnică și ne păstrează bunătatea Lui și cu care putem să vorbim și care ne ascultă și care nu ne acuză niciodată. Ce mare har este acesta! Și Iov folosește acest har și mereu își îndreaptă rugăciunea spre martorul credincios care este în ceruri și intuiește că răscumpărătorul meu este viu și vorbește despre venirea răscumpărătorului, vorbește despre învierea morților, vorbește despre restaurarea stării lui și despre restaurarea tuturor lucrurilor. Versetul 6 am numit inversiune în logică, în logica umană. Spune aici, jefuitorilor li se lasă corturile în pace, celor ce mânie pe Dumnezeu le merge bine, măcar că Dumnezeul lor este în pumn. Adică cei fără Dumnezeu, cei care stăpânesc cu forța, Dumnezeul lor este în pumn și pentru că au putere, pentru că au bani, pentru că sunt răi, stăpânesc asupra celorlalți și acestora le merge. Reușesc cu banii, reușesc cu puterea, reușesc cu influența. Asta e împotriva logicii, nu? Pentru că logica și logica prietenilor lui Iov susține altceva, că celui drept ar trebui să-i meargă bine și pe cel rău și pe cel fără de lege Dumnezeu ar trebui să-l pedepsească. Dar se vede că puterea lui răzbește și că puterea acelui rău reușește. Și tocmai asta era realitatea pe care cumva prietenul lui Iov sau de care făceau abstracție ca și cum nici n-ar vedea lucrurile acestea, că în realitate se întâmplă și astfel de lucruri. Deci se întâmplă ca celui drept să-i meargă bine. Lui Iov i-au mers bine niște zeci de ani buni, foarte bine au mers lucrurile și aici se potrivea toată filozofia și teologia prietenilor lui Iov. Însă când lucrurile s-au schimbat, când realitatea s-a schimbat și când lui Iov îi mergea foarte rău, dintr-un punct de vedere, adică din punct de vedere omenesc, din punct de vedere natural, din punct de vedere carnal, îi mergea foarte rău acum lui Iov. Însă din punct de vedere spiritual, cine putea să spună cum îi merge lui Iov? Cum credeți că îi mergea? Din punct de vedere spiritual, cum îi mergea lui Iov? Eu cred că îi mergea din ce în ce mai bine. Cum fizic îi mergea din ce în ce mai rău, spiritual îi mergea din ce în ce mai bine. Însă ăștia erau preocupați numai de bubele lui, de rănile lui, de durerea lui, de păcatele lui. Ei nu erau preocupați de planul lui, că Dumnezeu are un plan și că chiar suferințele lucrează spre bine. Este spre binele meu că m-ai smerit, spune psalmistul, ca să învăț orânduirile tale. Și prin această smerire și prin această suferință, Iov ajunge să învețe lucruri profunde despre Dumnezeu, despre existența lui Dumnezeu, despre planurile lui Dumnezeu, despre planul de mântuire a lui Dumnezeu, care este esențial pentru toată istoria rasei umane. Deci, în realitate, se produce și această inversiune și parcă e mai răspândită decât logica, această inversiune a logicii. Mă uitam cu jin la cei răi, spunea Asaf. Celor răi le merge bine și parcă chiar Dumnezeu le umple pântecele de bunătăți. Și parcă și țărâna din vale le este mai ușoară și unora le merge bine toată viața, până la capunii trăiesc până la adânci bătrânețe, până după 90 de ani și nu le se întâmplă absolut nimic și au tot ce vor și stăpânesc în viața aceasta și se duc în liniște, în mormântul părinților lor și asta ne complică nouă foarte mult înțelegerea realității prezente și viitoare. Însă Asaf spune, când mă gândeam la aceste lucruri, eram ca un dobitoc. Înainte ta eram prost și fără minte, până când am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Și noi când venim în casa lui Dumnezeu, cu ce gând venim? Să ne închinăm lui Dumnezeu, nu? Și în special venim să ne rugăm Domnului. Și când se duceau la casa Domnului, la templul lui Dumnezeu, se duceau să se închine, să aducă jertfe, să se roage lui Dumnezeu. Și când au venit și s-au rugat lui Dumnezeu, i s-au luminat mintea și s-au deschis, s-au oferit norii și au văzut perspectiva. Tu îi pui în locuri alunecoase pe aceștia. Tu îi pui în locuri alunecoase. Pe mine mă vei lua de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău și mă vei primi în slavă. Însă aceștia se vor duce cu toții ca o turmă în locuința morților. Acum Asaf are perspectiva eternității, cum o va avea și Iov, tot mai clară. I se va lumina tot mai mult. Se vor deschide ferestre în cerul acesta întunecat, înnegrit, se vor deschide ferestre prin care Iov va vedea departe în realitatea existenței lui Dumnezeu și a planului lui Dumnezeu. Urmează înțelepciunea lui Dumnezeu, versetele 7 la 25, în creație. Înțelepciunea lui Dumnezeu în creație. Întreabă dobitoacele și te vor învăța păsările cerului și îți vor spune. Vorbește pământului și te va învăța și peștii mării îți vor povesti. Toate lucrările lui Dumnezeu au fost făcute cu înțelepciune. Și pământul este plin de lucrările lui Dumnezeu, citim în Psalmul 104. Și prin înțelepciune a fost întemeiat pământul și prin înțelepciune este ținut în ființă și toate lumile văzute și nevăzute. Și privind atent la lucrările lui Dumnezeu, noi putem învăța înțelepciunea, cel puțin o parte a înțelepciunii lui Dumnezeu, o putem învăța din creație, din lucrările lui Dumnezeu, și în care putem să descoperim și puterea lui Dumnezeu. Am socotit aici de vreo 22 de ori, mi se spune, El face. El face. Tot Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri. El are puterea și înțelepciunea, în versetul 16. El stăpânește pe cel ce se rătăcește sau rătăcește pe alții. El dezleagă legătura împăraților, El ia rob pe preoți, El răstoarnă pe cei puternici, El taie vorba celor meșteri la vorbă, și erau trei aici, meșteri la vorbă, chiar patru, El ia mintea celor bătrâni, El descoperă ce este ascuns în întuneric, El aduce la lumină umbra morții. Trecem mai departe, capitolul 13, de la 1 la 12, ipocrizia umană și am notat aici vanitatea părerilor. Înțelepciunea umană naturală, dobândită, asimilată, are multe lacune și are multe fisuri, oricât de cizelată ar fi ea. Omul poate să creeze un sistem filozofic, logic, care pare, poate să pară aproape Perfect. Și poate să demonstreze prin logică lucrurile pe care vrea să le demonstreze, însă undeva în datele problemei, acolo undeva este una sau sunt mai multe erori, pe care cel neștiutor nu le poate identifica și el este copleșit de greutatea argumentelor pe care le aduce filozoful și spune că așa e. E logic tot ce spune, toată dezvoltarea asta este logică, deci concluzia este adevărată. În acest raționament și în această gândire se include și teologia Marturilor lui Iehova. Ei lucrează pe același model. Pornesc de la anumite afirmații, folosesc anumite versete biblice ca să te ducă prin ele pas cu pas, să-ți aducă argumente și în final să demonstreze ceea ce soluția pe care ei o aveau în cap înainte de a începe demonstrația. Înainte de a emite teorema, aveau în cap rezultatul și toate le aranjează în așa fel încât printr-o desfășurare și analiză logică să ajungă la concluzia pe care o aveau mai dinainte. În datele problemei, acolo este ceva greșit. Și dacă ați stat de vorbă cu ei, și nu vă recomand să stați de vorbă cu ei, că o să vă chinuie sufletul dacă stați de vorbă cu ei, însă dacă s-a întâmplat cumva să stați de vorbă cu ei și ați avut ocazia să răspundeți nebunului după nebunia lui și dacă ați știut să răspundeți, că ești foarte bine pregătiți în ceea ce fac, erau numiți mai de mult studenți ai Bibliei, Marturii lui Iehova, și ar trebui să învățăm poate de la ei, să cercetăm scripturile, dar toate scripturile, nu selectiv. Dacă cumva i-ați confruntat într-o anumită problemă și ați avut contraargumente la argumentele lor și ei n-au putut să le refuleze, n-au putut să le combată, ați întâlnit vreunul care să accepte că a greșit? Niciunul. Niciunul nu a acceptat că a greșit. Că argumentația lui este greșită, că liderii de la Brooklyn ne-au transmis niște date eronate și ne-au indus în eroare pe toți, pe tot globul. Și știți ce vor face în situația asta? Ei schimbă problema, schimbă întrerupătorul de la tema asta, trec la altă temă, unde au iarăși datele programate și iarăși te vor duce prin același raționament și te vor obosi și mai tare. Păi, și dacă acolo nu ești pregătit și nu ai contraargumentele, până la urmă te copleșesc așa cu argumentele lor și te trag după ei și crezi că au dreptate. Așa s-a întâmplat cu un frate care predica Evanghelia și predica regulat. Aici în Sibiu a trăit fratele ăsta și așa mai spre bătrânețe l-au lămurit unii cu argumentele lor că sabatul trebuie păzit, că este esențial pentru mântuirea noastră păzirea sabatului sau ziua de sâmbătă, că chiar și a mânca carne, chiar și carne curată nu mai este un lucru bun și indicat și că e bine ca omul și bine ca omul să nu mănânce carne, Apostolul Pavel spune asta, dar nu leagă asta nicăieri de mântuire, din potrivă, tot acolo spune că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. În final, omul acesta este copleșit de argumentele acestor argumentatori și cedează și se rebotează pentru ca să facă parte din comunitatea lor. Și după un timp se întâlnește cu o soră care era așa dezghețată la minte și îi zice: mă, Pavele, tu ești evreu? Păi nu, cum să fiu evreu? Păi tu nu citești în Biblie, mă, tu n-ai citit. Pentru cine spuse lucrurile astea? Cu cine a făcut Dumnezeu legământul ăsta? Câtă vreme stă în picioare legământul acesta? Că a fost înlocuit cu un alt legământ? Ce a spus Dumnezeu pentru neamuri? Ce a hotărât biserica pentru neamuri? Păi tu, de ce nu te-am întâlnit eu pe tine mai devreme? Vedeți? De ce nu te-am întâlnit eu pe tine mai devreme? Era deja rebotezat acum, acolo, și trăia acolo tot felul de frustrări. Și așa a murit, cu frustrările lui. Mare atenție, ce credem, în cine credem, să știm ce credem, să știm de ce credem ceea ce credem. Să nu ne clătinăm ca o frunză, ca valul mării, purtat încoace și încolo, dus de orice vânt de învățătură. Ce știți voi, știu și eu. Nu sunt mai prejos decât voi. Dar vreau să vorbesc acum celui atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu, căci voi sunteți niște făuritori de minciuni, sunteți cu toții niște doctori de nimic. Și auziți cum îi caracterizează Iov pe acești oameni, prietenii lui, niște făuritori de minciuni, pentru că Iov își dă seama că nu e adevărat în ceea ce spune ei și în ceea ce susțin cu înverșunare. Sunteți niște doctori de nimic, adică nu sunteți de niciun fel de ajutor. Pretindeți că sunteți doctori, pretindeți că oferiți soluții, însă în realitate soluțiile voastre sunt false, sunt mincinoase. O, de ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat. Dar ei de ce vorbeau? Tocmai ca să arate înțelepciunea, nu? Să arate ce știu ei, să-l convingă și pe Iov, și Iov spune, ce bine ar fi fost de ați fi tăcut. Pentru că argumentele voastre nu stau, cuvintele voastre nu stau, eu sunt aici, eu trăiesc toate aceste lucruri, asta este realitatea și voi vă uitați la ea și spuneți că, ca și cum spuneți că nu există realitatea asta. Dacă vă va cerceta el, vă va găsi bine oare? Sau vreți să-l înșelați cum înșelați pe un om, omul fiind Iov? Nu, nu, ci el vă va osândi dacă n-ascuns nu lucrați decât părtinindu-l pe el. Nu vă înfricoșează măreția lui și nu cade groaza lui peste voi. Părerile voastre sunt păreri de cenușă. Întăriturile voastre sunt întărituri de lut. De aceea am amintit aici vanitatea părerilor, deșertăciunea părerilor. Părerile voastre sunt păreri de cenușă. Întăriturile voastre sunt întărituri de lut. Și mergem mai departe, îndrăzneala dispărării. De la 13 la 28, până la sfârșitul capitolului, auziți ce spune Iov. Tăceți, lăsați-mă, vreau să vorbesc. Întâmplă-mi se ce mi s-ar întâmpla. Îmi voi lua carnea în dinți și îmi voi pune viața în joc. Până la urmă, Iov nu mai avea nimic de pierdut, nu? Ce să mai pierdă Iov? O pierdut tot. Ce mai rămas? Viața. Dar ce fel de viață i-a rămas lui Iov? Ce chinuri, prin ce chinuri trecea Iov, nesfârșite, neîntrerupte. Dă-mi măcar liniștea asta, dă-mi măcar odihna asta să pot să-mi înghiți cuipatul, îi spune lui Dumnezeu. Puteți să vă imaginați ce zile și ce nopți, în ce disperare a ajuns și în disperarea lui Iov spune tot ceea ce este în inima lui. Lucruri pe care eu cred că le știau și prietenii lui Iov, dar se temeau să le spună. Și ei când l-aud pe Iov că spune lucrurile astea, oh, nu-i voie să spui așa ceva? Cum îndrăznești să spui așa ceva? Cum îndrăznești să spui astfel de cuvinte? Dar poate că le gândeau și ei, că nu erau proști oamenii ăștia. Vedeau și ei realitatea cum se întâmplă împrejur. Da? Vrei să baci în tiparul tău, în modelul tău, să pui tot acolo, să forțezi să intre totul acolo, să se potrivească totul acolo, în loc să recunoști că pur și simplu sunt lucruri și nu sunt puține pe care nu le înțelegi, pe care nu poți să le explici și care nu îți vor fi explicate niciodată și la care nu vei avea niciodată răspuns. Și să poți să răspunzi la multe întrebări cu cel mai sigur răspuns. Și anume, nu știu. Ăsta e răspunsul cel mai sigur, că nu știi. Și când crezi că știi, dacă cineva crede că știe ceva, încă n-a cunoscut așa cum trebuie să cunoască, zice Apostolul Pavel. Îndrăzneala disperării și, în esență, două lucruri cere Iov, încetarea urgiei, măcar pentru un timp, să se oprească, ca să poată să vorbească și el în condiții normale și să poată să gândească în condiții normale, pentru că suferința îți afectează și gândirea. Modul de a gândi e afectat de suferință, când suferința este foarte mare, îți afectează starea generală, produce o stare de agitație continuă, de nervozitate, de tot felul de stări ciudate pe care nici tu nu le înțelegi și stări metabolice sunt carnea ta, nu poți să le controlezi în niciun fel. Spunea fratele Bob, acolo în biserica lor, cu toate foile în față, acolo și cu păstorul bisericii și cu toți, îi spuneam soției mele, eu am dreptul să spun asta, tu nu ai dreptul. Și cuvinte foarte grele. Și nu știu cum de le-au spus acolo în biserică, însă eu am înțeles tot ce a spus el acolo, pentru că am ajuns și eu în starea asta. Și cel ce sufere are drept. Are niște drepturi pe care tu nu le ai și pe care prietenii lui Iov nu le cunoșteau și nu le recunoșteau, drepturile celui ce suferă. Are dreptul la mila prietenului și ei nu îi ofereau mila prietenului. Și are și alte drepturi. Are dreptul să vorbească în disperarea lui. Are dreptul să întrebe. Are dreptul să-și exprime angoasa și durerea și tot are dreptul are dreptul cel ce suferă. Și Dumnezeu îi dă dreptul acesta și Dumnezeu privește spre cel care suferă și Dumnezeu ia aminte la suferința lui și cred că Dumnezeu nici nu-i ține în socoteală de multele erori pe care le rostește în suferința lui. Și al doilea lucru, înfățișarea înaintea lui Dumnezeu. Deci încetarea urgiei și înfățișarea înaintea lui Dumnezeu. Să aibă posibilitatea să îi se dea audiență, să aibă posibilitatea, măcar pentru foarte scurt timp, să stea în prezența lui Dumnezeu și să poată comunica direct cu Dumnezeu, să aibă un răspuns din partea lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, toată perioada asta era o comunicare a lui cu Dumnezeu, dar numai într-un sens. Numai de la el spre Dumnezeu, Dumnezeu părea nevăzut, Dumnezeu părea indiferent la tot ceea ce se întâmplă, părea că nu-i niciun răspuns din partea lui Dumnezeu. În final și din finalul cărții, noi știm că Dumnezeu era foarte aproape de Iov. Deși părea atât de departe și părea că nici nu-i pasă de Iov și de ce se întâmplă, Dumnezeu era foarte aproape de Iov. Dumnezeu urmărea cu cea mai mare atenție, dacă putem să spunem în felul ăsta, cu cea mai mare atenție, fiecare pas, fiecare cuvânt, fiecare mișcare a lui Iov. Era în joc suveranitatea lui Dumnezeu, era în joc dreptatea lui Dumnezeu. Oare te va mai sluji Iov dacă îi vei lua tot ce are? Oare te va mai sluji Iov dacă îl vei lovi în carnea lui, piele pentru piele? Omul dă orice pentru trupul lui, pentru sufletul lui. Și Dumnezeu acceptă cumva târgul ăsta al satanei. Iată că ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și ce miză era aici? Dacă Iov ceda, ce se întâmpla în economia lui Dumnezeu, ce se întâmpla în lumea lui Dumnezeu? Pune și noi întrebări, așa cum a spus Augustin, vorbesc și eu ca să nu tac. Ce se întâmpla dacă Iov ceda? Era posibil ca Iov să cedeze? Era posibil să se piardă credința lui Iov? Lui Petru, Domnul îi spune, Simone, v-a cerut satana să vă cearne ca grâul. Și Iov era cernut aici. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Oare martorul credincios din cer, oare răscumpărătorul lui Iov nu s-a rugat și pentru Iov să nu se piardă credința lui? Și dacă răscumpărătorul lui s-a rugat pentru Iov să nu se piardă credința lui, oare era cu putință să se piardă credința lui Iov? Nu era. Însă acestea erau taine pe care Satan nu le cunoștea. Deznodământul era hotărât mai dinainte. Se știa de la început deznodământul. Și Dumnezeu lasă să se desfășoare lucrurile până la deznodământ, până la realitatea finală. Este un timp care trebuie să treacă pentru ca să fie demonstrată problema asta în întregime. Și înaintea îngerilor, și înaintea răului, înaintea diavolului. Avem un verset aici în capitolul 13, foarte important, versetul 15. Este un verset cheie al cărții, unul din versetele cheie ale cărții, care ne ajută să înțelegem așa, perspectiva asupra finalului. Da, mă va ucide, n-am nimic de nădăjduit, dar îmi voi apărea purtarea în fața lui. De fapt, versetul acesta l-am găsit, cumva aici se ia un anumit sens al cuvintelor, dar cuvintele pot să aibă un cu totul alt sens, sens care dă sens întregii cărți. Și probabil că s-a pierdut sensul aici, pentru că în multe alte traduceri am găsit altfel pus. Chiar dacă mă va ucide, tot voi nădăjdui în el. Da? Gândiți-vă acum, sunt aceleași cuvinte, dar puse altfel. Da, mă va ucide, n-am nimic de nădăjduit. Chiar dacă mă va ucide, totuși voi nădăjdui în el. Vedeți ce diferență? Ca de la cer la pământ. Chiar dacă mă va ucide, tot voi nădăjdui în el. Și dacă va muri Iov, dar nu va muri, pentru că s-a hotărât asta în ceruri, că nu va muri, tot voi nădăjdui în el. Nu se va pierde nădejdea lui Iov și Iov este hotărât în asta și spuneam, din punct de vedere spiritual, Iov urcă tot mai sus și este tot mai curățit, tot mai purificat în sufletul lui. 6. Introspecții existențiale, 14 de la 1 la 15. Nu o să stăm aici, le mai citiți dumneavoastră, am citit și eu, sunt întrebări, noi spune, foarte frumoase, foarte profunde. Iov devine foarte profund în ceea ce spune. Suferința îl face să devină profund și să ajungă la esența lucrurilor. Să exprime lucruri care intră în universalitate. Întrebările lui Iov intră în universalitate. De la cazul lui particular, a unei persoane în Orientul Mijlociu, acolo care trece printr-o dramă personală, se extinde și ajunge la, sau intră în esență și de acolo se extinde asupra umanității întregi și asupra istoriei întregi. Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul. Și Apostolul Pavel spune, toți au păcătuit. Toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar însuflat de Duhul lui Dumnezeu. Dar de Duhul lui Dumnezeu era însuflat și Iov. Și proroc era și Iov, cum era și Apostolul Pavel și cum erau toți și cum au fost și au devenit toți scriitorii biblici. Întrebări, introspecții existențiale. În astfel de situații ajungi aproape de esența lucrurilor și poți să exprimi esențe, să le cunoști, lucruri care vor rămâne. Cum spune 19, aș vrea ca cuvintele mele să fie scrise, turnate cu plumb, în stâncă, pe vecie. Și au fost scrise, nu? Au fost scrise pentru că le avem și noi astăzi, pentru că au intrat în experiența generală a rasei umane. Și avem aici stăpânirea suverană a lui Dumnezeu, versetele 1 la 5, superficialitatea existenței umane, moartea, versetele 6 la 12, și speranța învierii, versetele 13 la 15, pe care le-am și recitit aceste versete. Dacă omul odată mort ar putea să mai învieze, aș mai trage nădejde în tot timpul suferințelor mele până mi se va schimba starea în care mă găsesc. Și 7, întunecarea privirii, versetele 16 la 20. Dar astăzi, asta ține de viitor, asta e speranța mea, dar astăzi, acum, nu se întâmplă nimic. Acum situația este disperată, astăzi în numer pașii, ai ochiul asupra păcatelor mele. Ce păcate? Oare vorbește Iov de păcate nemărturisite? Atunci ar avea dreptate prietenii lui. Nu era nimic cunoscut de Iov și nemărturisit. Asta o făcea și înainte ca să vină necazurile peste el. Și vorbește Iov, călcările mele de lege sunt pecetuite într-un mănunchi. Născocești fără de legi în sarcina mea. Asta e o presupunere a lui Iov, care nu era adevărată. Însă Iov crede că ceea ce îi se întâmplă acum ar putea să fie din cauza păcatelor din tinerețe. Și spune asta mai târziu. Păcatele din tinerețea mea, pe care Iov le-a mărturisit aceste păcate, dar care probabil că Dumnezeu a hotărât că trebuie să fie ispășite într-un anumit fel. Și îi se cere acum și vine nenorocirea asta asupra lui ca un fel de ispășire a păcatelor pe care le-a săvârșit în tinerețe. Spune, până când a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, până când a ajuns la pocăință. Și și noi gândim de multe ori în felul acesta și în astfel de perioade, în astfel de situații, ne vin în minte astfel de gânduri și astfel de stări. Că anumite păcate, unele păcate, ne-au rugat Domnul, îi iertat Domnul, dar parcă a fost prea greu, parcă a fost prea mare păcatul acesta, parcă trebuie să suferi cumva pentru el, parcă aștepți cumva o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Nu poate Dumnezeu să treacă așa de ușor peste lucrurile astea fără ca să le pedepsească. Concluzia, întristarea sufletului. Așa se încheie acest prim ciclu 21 și 22. De ajung fiii lui la cinste, bine, spune înainte că îl urmărești într-una și se duce, îi schimonosești fața și apoi îi dai drumul. De ajung fiii lui la cinste, el nu știe nimic. De sunt înjosiți, habar nu are. Numai pentru el simte durere în trupul lui, numai pentru el simte întristare în sufletul lui. O singurătate existențială pe care o experimentează și asta îi întristează și întunecă sufletul. Și asta este ceea ce numeau și unii din părinții bisericii noaptea întunecată a sufletului. Iov încă se află în această noapte întunecată a sufletului. Încă mai are de parcurs această vale întunecoasă a umbrelor morții. Însă, cum ne-au spus și alții care au trecut pe aici, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute să trecem și noi prin încercările vieții cu credință, cu speranță, chiar dacă mă vă ucide. Totuși voi nădăjdui în El. Amin.